Aarteita säilytetään yleensä niiden arvonmukaisissa paikoissa. Kalliita koruja tai muita aarteita saatetaan pitää jopa pankkiholvissa. Ehkä meillä harvoilla on mitään niin kallisarvoista. Mutta meidän aiheemme on nyt aarre saviastioissa. Tuo ilmaus on otettu apostoli Paavalin kirjeestä, jonka hän kirjoitti korinttilaisille. Oikeastaan toinen kirje korinttilaisille, 4. luku ja jae 7. Sieltä se löytyy. Ehkä se on tullut sieltä vähän yleiseen kielenkäyttöönkin, niin kuin Raamatun jotkut ilmaisut helposti tulevat. Ja sitten saatetaan unohtaa, mistä ne oikein ovat lähtöisin. Nyt me koitamme pohtia, mitä apostoli Paavali tarkoitti, kun hän puhuu aarteesta saviastioissa. Ihan mielenkiintoista on ajatella sitäkin, että ilmaisu on hyvin vanha. Siis Paavali kirjoitti tuon kirjeen joskus 50-luvulla jälkeen ajanlaskumme alun, eli Kristuksen syntymän, eli noin 1950 vuotta sitten. Ja se on siis talletettuna Uuteen testamenttiin ja sieltä sen voi edelleen lukea. Paavali kertoo siis jostain todella arvokkaasta, jota säilytetään kuitenkin saviastiassa, eli tämmöisessä halvassa astiassa. Ja tätä samaa aihetta, toista korinttilaiskirjettä ja tätä suurta aarretta käsitellään sitten Raamattuopistolla myös avoimessa Raamattukoulussa ensi viikolla, että sitä voi tulla jatkamaan, jos tämä aihe jää kiinnostamaan. Ja tässä yhteydessä mielelläni haluaisin toivottaa radion kuuntelijat myös tervetulleeksi Lahteen ensi lauantaina. Ristin kirkossa alkaa kello 10 kirkkokansan Raamattupäivä. Tuo tapahtuma on syntynyt siitä hämmennyksestä, jonka kirkon viimeaikainen kehitys on saanut aikaan. Pyrimme siellä Jumalan sanan ääressä ja rukoillen yhdessä miettimään, miten tulisi mennä eteenpäin tällaisena aikana. Mutta nyt siis toinen korinttilaiskirje ja sen yksi keskeinen ajatus aarre saviastioissa. Korintti, johon Paavali tuon kirjeen kirjoitti, oli tuolloin Akaian maakunnan pääkaupunki. Se oli väkirikkain kaupunki Kreikan kaupungeista. Siihen aikaan sellainen vanha kauppa- ja käsiteollisuuskaupunki, jonka roomalaiset olivat valloittaneet jo 200 vuotta ennen Kristuksen syntymää, ja josta sitten kasvoi yksi koko Rooman valtakunnan suurimmista kaupungeista. Tarkalleen ei tiedetä, mutta on arvioitu, että siellä olisi noihin aikoihin voinut olla jopa 500 000 asukasta. Korintti oli satamakaupunki Korintin kannaksella. Ehkä joku matkailija on siellä käynyt ja saanut kulkea laivalla sitä kanavaakin pitkin, joka siihen on rakennettu. Tuolloin kaupungin väestö koostui monista eri kansallisuuksista. Kaupungin elämäntyyli oli saanut ihan oman sanan. Sanonnan, tai tämmöisen ilmaisun, joka voitaisiin sanoa siis ikään kuin elää korinttilaisittain. Se piti sisällään kansainvälisyyttä, elämäntyylien ja kulttuurien, myös uskontojen ja filosofioiden sekoitusta. Mutta ei ainoastaan tätä, vaan selvästi myös siinä oli tämmöinen moraalinen vivahde. Voisi sanoa, että korinttilaisittain elettiin, jos elettiin jotenkin moraalisesti rappiolla. Siihen sisältyi tämmöinen seksuaalisen hurjastelun ajatus. Kaupungissa sijaitsivat nimittäin Afrodiitteen ja Apollonin temppelit, joissa molemmissa harjoitettiin prostituutiota. Lisäksi idän mysteeriuskonnoilla oli Korintissa paljon kannattajia. Tällainen, voisiko sanoa nyt, sekalainen kaupunki ja niin kuin sitten niistä kirjeistä näkyy, niin eräällä tavalla myös sekalainen seurakunta oli se, mihin Paavali kirjeensä kirjoitti. Paavali oli käynyt Korintissa itse toisella lähetysmatkalla siinä vuosien 50-51 vaiheilla. Luukkaan kirjoittama apostolien teot antaa meille sellaisia tietoja, joiden avulla tuo ajoitus on mahdollista aika tarkasti tehdä. Oikeastaan meillä on harvasta Uuden testamentin asiasta niin varmaa ajoitusta kuin juuri tästä. Luukas nimittäin mainitsee roomalaisen käskynhaltija Gallionin ja hän puhuu myös juutalaisten karkoituksesta Roomasta. Siellä kerrotaan, että keisari oli karkottanut juutalaiset Roomasta, siis pääkaupungista. Tämä on kerrottu apostolien tekojen 18. luvussa. Nämä molemmat asiat, siis tämä Gallionin nimi ja tämä juutalaisten karkotus Roomasta, ne on sellaisia asioita, jotka on kerrottu muuallakin kuin Uudessa testamentissa. Ja näistä on pystytty ajoittamaan aika tarkasti tämä tilanne, jolloin Paavali Korinttiin tuli. No siitä kerrotaan apostolien teossa, että siellä syntyi aika ankara konflikti juutalaisten ja Paavalin välillä. Paavali kuitenkin jäi sinne Korinttiin 1,5 vuodeksi. Ja Luukas sitten kertoo muun muassa, että uskoon kääntyneiden joukossa oli esimerkiksi synagogan esimies Krispus. Se on aika merkittävä asia, siis juutalaisen seurakunnan johtajakin kääntyi siellä kristityksi. No edelleen kerrotaan, että Paavali palasi Korinttiin vielä 3:nnellakin lähetysmatkallaan. Ja tuolla välillä kirjoittamissaan kirjeissä, joista kaikki eivät ilmeisesti ole säilyneet meille, Paavali ilmaisee huolestumisensa Korintin seurakunnan tilasta. Hän kertoo ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, 1:ssä luvussa, että hän oli kuullut huonoja uutisia sieltä seurakunnasta. Viestit olivat ilmeisesti tulleet hänelle Efesoon, jonne hän oli tullut vuoden 53 vaiheilla ja viipyi siellä 3 vuotta. Saatuaan Korinttista lisätietoja ja vastauksen tähän ensimmäiseen kirjeeseensä, hän kirjoitti sitten 2. kirjeen ja se on ehkä se, minkä me nyt sitten tunnemme 1. kirjeenä. Siis tässä on todennäköistä, että näitä kirjeitä on ollut enemmän kuin Raamattuun on säilynyt. Paavali kävi Korintissa sitten meille säilyneiden kirjeiden välissä ja tuo käynti näyttää olleen tuskallinen molemmille osapuolille. Ongelmien selvittely ei oikein onnistunut. Seurakuntaan näyttää tulleen uusia opettajia, jotka vastustivat Paavalia. He näyttävät olleen kovasti tietoisia omasta erinomaisuudestaan ja saaneen paljon sitten kannatusta seurakunnassa aikaan. Kun Paavali nyt on jälleen matkalla Korinttiin, siis luultavasti vuoden 56 vaiheilla, hän kirjoittaa sitä kirjettä, joka tunnetaan 2. korinttilaiskirjeenä. Sen hän lähetti sitten, niin kuin kirjeestä käy ilmi, Tiituksen mukana edellänsä sinne kaupunkiin. Kirjeestä voisi sanoa, että se on jonkinlainen Paavalin itsepuolustus. Hän lähettää sen seurakunnalle, jossa hänen maineensa on jotenkin pyritty pilaamaan. On helppo huomata, että tämä oli aika raskaasti osunut Paavaliin. Kuitenkin hän keskittyy kirjeessä julistamaan Kristusta ja vain vähän niin kuin sivulauseen omaisesti sieltä pystyy lukemaan sen, millä tavalla tätä kritiikkiä oli tullut. Paavali saapui Korinttiin ilmeisesti talvella 56-57. Tästä kerrotaan siis apostolien tekojen luvuissa 19 ja 20. Tuolloin kriisit näyttävät selvinneen ja Paavali kirjoitti Roomaan aikoen matkustaa sinne seuraavaksi. No siitä tiedämme, että sinne hän meni sitten vankina. Sekin matka sillä tavalla toteutui. No nyt siis korinttilaiset näyttävät olevan Paavalille kaiken aikaa melkoinen huolenaihe. Edellisestä kirjeestä käy jo ilmi, että Korintin seurakunta oli jakautunut ja riitainen. Toiset olivat, niin kuin siellä kirjoitetaan, Paavalin puolta, toiset Keefaan eli Pietarin puolta ja niin edelleen. Sitten siellä kiisteltiin monenlaisista asioista, muun muassa siitä, miten tuli suhtautua haureuteen langenneeseen seurakuntalaiseen. Riidat olivat niin kärjistyneet, että uskovat käräjöivät toisiaan vastaan maallisessa oikeudessa. Ja tästä Paavali kirjoittaa, että eihän sellainen sovi. Korinttilaiset olivat kyselleet Paavalilta monia asioita avioliitosta ja naimattomuudesta, epäjumalille uhratusta lihasta, oli ristiriitoja ehtoollisen vietossa, rikkaiden ja köyhien välillä ja niin edelleen. Yksi iso kysymys näyttää olleen henkilahjat, jotka hämmensivät ihmisten mieliä ja aiheuttivat myös sellaista eriarvoisuutta seurakunnassa. Ilmeisesti myös Jeesuksen ja kristittyjen ylösnousemusta koskevissa käsityksissä oli erimielisyyttä, koska siitä Paavali myös kirjoittaa laajasti. Se kamppailu siis, josta toinen korinttilaiskirje puhuu ja johon myös meidän aiheemme sitten liittyy, tämä on hiukan pitempi tämä minun johdantoni, se kamppailu näyttää siis olleen jollakin lailla käynnissä jo tämän ensimmäisen kirjeen kohdalla. Paavali kirjoitti siinä, ettei hän lähtenyt kilpailemaan inhimillisellä viisaudella tai puheen loistolla, vaan julisti sanomaa Jeesuksen rististä, joka oli tälle maailmalle hulluutta. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvuissa 1 ja 2 tulee tämä ajatus hyvin selvästi ja kirkkaasti esiin. Ilmeisesti siis seurakuntaan oli tullut toisia opettajia, jotka pyrkivät vaikuttamaan kuulijoihinsa puhetaidolla. Tämä vaikutelma tulee, kun Paavali kirjoittaa, että hän itse ei halunnut sillä tavalla vaikuttaa. Hän käyttää voimakkaita ilmaisuja siitä, että millä tavalla hän tullessaan menetteli. En julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin, hän kirjoittaa. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Ja sitten hän vielä jatkaa näin. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa. Jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Tässä on hyvin samanlainen soundi sitten joku kuin tuossa toisen korinttilaiskirjeen niissä kohdissa, joita nyt sitten kohta käsittelemme. Emme ihan tarkalleen tiedä, miksi Paavali tätä heikkoutta, arkuutta ja pelokkuuttaan tässä korostaa, mutta jotakin sellaista oli tapahtunut, jonka takia hän oli jotenkin erityisen heikkouden tunnossa. Ehkä se kritiikki, mitä häntä kohtaan esitettiin, oli jo tässä vaiheessa olemassa tai jotakin muuta siinä on ollut mukana. Tärkeää on, että siitä selvästi käy ilmi tämä, että Paavali ei halua vakuuttaa tämmöisillä inhimillisillä keinoilla ihmisiin ja piti sitä jopa hiukan vaarallisena. Ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä vielä yksi asia. Siellä sanotaan, että seurakunnalta ei puuttunut mitään missään armolahjassa. Vaikka seurakunta tällä tavalla oli hyvin jotenkin ehkä ihanteellinen tai kadehdittava, Paavali joutui tälläkin alueella oikomaan vääristymiä. Hurmoksellinen käyttäytyminen oli näköjään sokaissut jotenkin korinttilaiset. He olivat alkaneet luulla, että jotkut lahjat, kuten kielillä puhuminen, olisi jotenkin korkeamman hengellisyyden merkki. Ja näin Paavali joutui muistuttamaan siitä, että armolahjoja on paljon ja että ne ovat kaikki yhtä arvokkaita. Ja kaikkien tarkoitus on olla seurakunnan rakentumiseksi. Hän sanoo myös, että seurakunnan kokoontumisiin kuului ymmärrettävä puhe eikä kielillä puhuminen. Haluan seurakunnassa puhua mieluummin 5 ymmärrettävää sanaa kuin 1000 hurmoskielen sanoja, hän kirjoitti. 14. luvun ja 19. Paavali halusi siis kääntää katseen näistä lahjoista ja hurmoksesta rakkauteen. Siitä hän puhuu ensimmäisen korinttilaiskirjeen tunnetuin luku, joka alkaa näin. Vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus. Olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Ei siis tulisi niinkään etsiä tiettyjä lahjoja, vaan rakkautta, toisen parasta, Jumalan tahtoa ja seurakunnan rakentumista. Tällaisia tehtäviä varten Jumala antaa sitten tarvittavat lahjansa. Tämä tausta antaa meille mahdollisuuden ehkä paremmin ymmärtää toisen korinttilaiskirjeen sanomaa ja puhetta aarteesta saviastioissa. Nyt kun Paavali kirjoittaa tämän toisen kirjeen, Hän on uudelleen siis menossa Korinttiin selvittelemään seurakunnassa olevia ongelmia, ja nyt hän on tässä kirjeessä hyvin henkilökohtainen. Onkin sanottu, että tämä on ilmeisesti Paavalin kirjeistä kaikkein henkilökohtaisin. Ja tässä hän siis selvästi vastaa niihin arvosteluihin, joita kohtaan häntä on esitetty. Siellä on esimerkiksi 10. luvussa joitakin kohtia, joista noin tarkkaavainen lukija voi nähdä, että tämmöisiä kriittisiä näkökohtia oli esitetty. Toisen korinttilaiskirjeen 10. luvun 1. jakeessa sanotaan, minä Paavali kehotan teitä vedoten Kristuksen lempeyteen ja hyvyyteen. Minä, joka kuulemma teidän edessänne olen nöyrä, mutta välimatkan päästä puhun teille rohkeasti. Siellä on selvä syytös takana. Tai vielä selvempi jakeessa 10. Eräät hän sanovat, hänen kirjeensä ovat kyllä ankaria ja kiivaita, mutta hänen oma esiintymisensä on avutonta ja puheensa mitätöntä. Siinä näemme, minkälaiseen tilanteeseen Paavali kirjoittaa. Vielä siinä 11. luvun jakeessa 6. Puhetaitoni on ehkä kehno, mutta tietoni ei, ja niin edelleen. Eli hän ei ilmeisesti ollut yhtä hyvä puhuja kuin jotkut hänen arvostelijansa, ja siitä syystä tämmöinen tilanne on tullut, että seurakunta, joka oli hänen toimintansa vaikutuksesta syntynyt, oli nyt sitten jotenkin kääntynyt uusien opettajien myötä Paavalia vastaan. Näyttää siltä, että nämä uudet opettajat olivat kerskuneet joillakin näyllään ja ilmestyksillään. Paavali nimittäin vastasi kirjoittamalla heikkoudestaan ja niistä vaikeuksista, joihin hän oli joutunut. Tämä on aika erikoinen tilanne. Toiset kertovat siitä, kuinka suuria ihmeitä he ehkä ovat tehneet tai nähneet. Ja Paavali tulee sinne ja kertoo, miten paljon hankaluuksia hän oli joutunut kokemaan. Hän kertoo siitä, kuinka moneen kertaan häntä on ruoskittu ja hän on saanut raippoja, häntä on kivitetty. Olen yhtenään ollut matkoilla vaarassa. Monenlaisessa vaarassa hän sitä kuvaa, tämä on luvusta 11. Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista. Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minuakin. Jos on pakko kerskailla, kerskun heikkoudestani. Aika erikoinen ilmaus, joka kuvaa nyt sitä tilannetta, jossa siis ollaan. Paavali ei varsinaisesti lähtenyt kiistelemään arvostelijoidensa kanssa eikä kerskailemaan omasta erinomaisuudestaan, vaan hän totesi, että aarre on saviastioissa. Vähän samaa asiaa ehkä kuvaa ilmaisut, me vaellamme nyt uskossa emmekä näkemisessä. Tai sitten se, mihin tämä äsken mainittu 11. luku oikeastaan seuraavassa luvussa sitten kulminoituu. Hän puhuu siitä, että Jumalan armo on kyllin ja hänen voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Mutta nyt siis tämä varsinainen tekstimme tämän kehyskertomuksen jälkeen. Se on toisen korinttilaiskirjan 4. luvussa, luen nyt jakeet 7 ja 8. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Aarre saviastiossa tarkoittaa siis aarretta halvassa arkisessa astiassa. Yleensä kalliit aarteet säilytettiin tietysti niiden arvoa vastaavissa kulta- tai hopea-astioissa. Saviastia oli tavallinen arkiastia, eikä tavallisella kansalla muita astioita ilmeisesti ollutkaan. Paavali selittää nyt, että Jumala menettelee näin, että hän panee kalliin aarteen halpaan astiaan. Voisi sanoa, että maailman kallein asia, jota hän tässä kutsuu Jumalan kirkkauden säteilyksi, se on se edellinen jae, joka kuului näin. Jumala, joka sanoi tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme, näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Ja sitten alkaa tämä aarre. Eli siis aarre on Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta. Ja me saamme oppia sen tuntemaan. Siis Jeesuksessa me tulemme tuntemaan Jumalan. Siitä siinä kerrotaan. Se on se maailman kallein aarre, että saa tuntea Jeesuksen kautta Jumalan. Nyt tämän maailman kalleimman asian Jumala siis laittaa halpaan astiaan. Pelastuksen evankeliumi, sanoma, joka antaa synnit anteeksi, avaa taivaan, luo yhteyden Jumalaan, tuo aarre on annettu halpoihin astioihin, eli meihin ja meille. Kun kristittyjä verrataan tässä saviastioihin, se tarkoittaa, ettei meissä itsessämme ole mitään perustetta sille, että Jumala on antanut meille uskon lahjan. Me saamme sanoa Paavalin tavoin, Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Jumala on aina menetellyt näin. Hän on aina kätkenyt suuret aarteensa jotenkin halpaan muotoon. Se tuntuu olevan hänen tapansa. Jeesus ei syntynyt keisarin palatsissa Roomassa, ei edes maaherra Pilatuksen tai ylipapin luona Jerusalemissa, vaan eläinten suojassa pienessä Betlehemissä. Köyhänä hän eli, lopulta hänet häpäistiin ja surmattiin kuin rikollinen. Harva näki hänessä Jumalan kirkkauden säteilyn. Aarre on aarre, riippumatta siitä, ymmärretäänkö sitä. Ja aarre on aarre, riippumatta siitä, missä sitä säilytetään. Mutta Jumala on siis nähnyt hyväksi yhdistää aarteen ja saviastian. Paavali sanoo tässä kohdassa myös syyn, miksi Jumala menettelee näin. Hän sanoi siis näin, aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Jumala menettelee näin, jotta ei edes luultaisi, että voima lähtee meistä. Jos astia olisi upea, voisi mielenkiinto keskittyä siihen. Mutta kun astia on halpa, aarre tulee esiin. Meidän tulisi särkeä liialliset kuvitelmat itsestämme. Raamattu puhuu siitä asiasta paljon. Ja Paavali kuvaa seuraavissa jakeissa, miten hän itse on joutunut tekemään juuri tätä. Elämän kohtaloilla Jumala koulutti hänestä saviastiaa, kun hän sanoo, me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Aarteen etsijä menee harhaan, jos hän alkaa tutkia säilytysastiaa aarteen sijasta. Monta murhetta olisi vältetty, jos tätä virhettä ei olisi tehty. Kirkon historia tuntee vaiheita, joissa joku on saanut välittää monille Jumalan armon evankeliumin, ja ihmiset ovat alkaneet ihailla sitä ihmistä. On yksi vaarallisen lahkon ominaispiirre, jos johtajaa aletaan korostaa. Tämän vaaran ovat onneksi jotkut ymmärtäneet. Urho Muromasta, Suomen Raamattuopiston perustajasta, kerrotaan, että hän joskus olisi sanonut näin, yhtä minun rukoustani Jumala ei ole koskaan kuullut. Se on se, kun minä aina saarnatuoliin noustessani pyydän, etten etsisi omaa kunniaani. Meissä ihmisissä on kaikissa olemassa se tarve, että me näyttäisimme paremmalta astialta kuin saviastia. Mutta Jumala näkee ja toimii toisin. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali jo kirjoitti, että Jumala valitsi sen, mikä ei ole mitään. Samaan tapaan vanhassa testamentissa puhutaan Israelin kansan valinnasta. Jumala valitsi sen, mikä oli pientä ja vähäistä. Joissakin virsissäkin ehkä muistamme, kuinka niissä lauletaan, kuinka Jumala valitsee usein heikot ja vähäiset. tai kuten Johan Kahl hienossa virressään kirjoittaa ikään kuin tavoitteena elämäämme tällaisen lauseen, uskomaan näkemättä ja muuta pyytämättä kuin olla lunastettu, sun kuoloos istutettu. Tämä on raamatullista ristin teologiaa. Se poikkeaa olennaisesti menestyksen tai kunnian teologiasta. Ristin teologialla ei tarkoiteta ainoastaan sitä, että Jeesuksen kuolema ristille naulittuna on kristinuskon keskeisin asia. Siinä tapahtuva syntien sovitus tuo anteeksiantamuksen ja luo yhteyden Jumalaan ja avaa meille taivaan. Se on todellinen aarteiden aarre. Mutta ristin teologia tarkoittaa myös sitä, että samalla tavalla kuin Jumala kätki voimansa ja valtansa silloin, kun Jeesus kuoli, samalla tavalla hän tekee edelleenkin. Golgatan tapahtuma näytti tappiolta. Vaikka juuri siinä tapahtumassa saatiin ratkaiseva voitto pahan vallasta. Kristityt ovat ristin alle kätkettyä kansaa. Täällä elämässä me olemme monella tavalla ahdistettuja. Mutta uskossa olemme jo osallisia siitä suunnattoman suuresta aarteesta, jonka Jeesus kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan ansaitsi. Toisen korinttilaiskirjeen hienoihin helmiin kuuluu myös 5. luvun loppu, jossa sovituksen salaisuus on hyvin kirkkaasti ilmaistu. Siis se aarre, josta puhumme. Siinä sanotaan tällä tavalla. Kaiken on saanut aikaa Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Jumala oli siis itse Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Hän kätkeytyi Kristuksen halpaan muotoon, ihmisen muotoon. Ja tässä on Jumalan ihmeellinen aarre. Ihmisille ei enää lueta heidän rikkomuksiaan. Ja me saamme sanoa, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Niin, mitä siis tarkoittaa aarre saviastioissa? Se tarkoittaa, että Jumala antaa uskon lahjan ja pyhän henkensä meille syntisille ja monella tavalla puutteellisille ihmisille. Tuo lahja on maailman suurin aarre. Ja siinä lahjassa on syntien anteeksiantamus. Siinä on ikuisen elämän lupaus. Ja se annetaan kaikille ilmaiseksi, ilman mitään omia ansioita, koska Kristus on ansainnut sen meille. Siksi mekin päätämme Paavalin tavoin tämän luennon sanomalla, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa.